Kolēģi, labrīt! Pulkstens 10.05 sākām kārtējo pilsētas saimniecības komiteju. Bija spiests pārtraukumus dēļ komitejām vienu un otru, lai deputāti arī paspēja sagatavoties šai komitejai. Škiņča kungs, varētu drusiņ klusāk izslēgt, ja? Labi, šodien darba kārtībā mums ir viens jautājums un vēl viens ir papildus jautājums. Pie papildus jautājumu mēs arī izstāstīšu komentāru savu. Es sākam darba kārtību. Pirmais jautājums Lūdzu Krīviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam kultūra vēsturiskā mantojuma vērtību stiprināšana. Projekts tātad ir iesniegts ņemot vērā programmas Latvijas-Krievijas pārobežu programmas atlikumus, un šeit varēja pieteikties projekti, kas turpina iesākto, vai teiksim tā, noslēdz iesākto projektu stiprināšanu, un tieši mūsu gadījumā bija projekts, kas saistīts ar Martinsona mājas izveidi, un tad ir apstiprināts projekts, tā kopējā vērtība projekta izmaksas ir 238,523 eiro, no tiem Daugavpils pilsētas projekta daļa ir 80,000. Līdzfinansējums ir 10% apmērā, un arī projekta īstenošanai būs pieejams avans 40% apmērā, un tad ir, būs nepieciešams vēlāk priekšfinansējums. No aktivitātēm ir pieteikumā pievienotas jums aprakstošā daļa, tātad vēsturiskā rekonstrukcijas festivāla mūzikas koncerta rīkošana, Daugavpils Marko Rotko mākslas centra Latvijas keramikas Bienāles rīkošana un podestu iegāde Martinsona mājas izstādēm, un turistu plūsmas skaitītāju uzstādīšana pie cietokšņu vārtiem, un tātad saistītie pieredzes apmaiņas braucieni starp projekta partneriem, kas ir Rundāles pils, Cesvēnes pils un Tautu kaujē veltīto vēsturiskās rekonstrukcijas festivālu Leipcigā, un arī tātad mārketinga pasākumi. Ja ir vēl kādi jautājumi, ir projekta vadītājs.
Nu, kā arī saprotu, ka mums būs tagad turismu skaitītājs ieliks pie cietokšņa vārtiem.
Jā.
Tas ir pie visiem vārtiem vai tikai pie vieniem vārtiem? Pie trim. Turistu tieši. A, kā viņš skaita turistus no iedzīvotājiem? Es atvainojos, man vienkārši tāds...
Nē,
tas ir vienkārši ir tad cilvēku plūsmas skaitītājs, ne turistu skaitītājs.
Viņš skaitīs iedzīvotājs.
Nu...
Viņš skaitīs visus, kas ienāks un vai nu iebrauks, protams, ka tā nu, nedalīs, kas ir iedzīvotājs, kas tur darbinieks, teiksim tā, jā, bet nu, vienalga ir, mums ir jāsaprot, cik kopumā apmeklē cietoksni, jo mums šobrīd uzskaita notiek tikai Rotko centra pārdodot biļetes vai nu informācijas centrā, kur ienāk konkrēts turists, bet bez šīm iestādēm, ir arī pārējie apmeklētāji, ir apmeklētāji ārpus iestāžu darba laikā. Mums šī statistika pārsvarā ir nepieciešama, nu, piemēram, rakstot jaunus projektu pieteikumus, kur būtu nepieciešams uzrakstīt un uzskaitīt, cik ir tātad cietokšņa kopējas apmeklētāju skaits. Nu, mēs redzēsim, cik ir ienākuši pa dienu, cik ir izgājuši, ja? Varbūt dalīsim tur uz divi, ja tie ir tie paši, un vienkārši, lai saprastu, kāda ir tā kopēja statistika. Ir dārgāki risinājumi, kad var nošķirt, kur ir velosipedists, kur ir automobilists, bet nu, šajā gadījumā tas ierobežots finansējums, mēs skaitīsim tikai gājējus.
Nē, nu jā, tas ir mans jautājums arī bija par to, ka mēs, principā, kā varam skaitīt turistus. Es saprotu, ka tas ir vienkārši tāds kustību skaitītājs, kur vienkārši pēc kaut kāda aptuvena koeficienta, nu, kas ir ļoti, ļoti retorisks. Paldies. Otrs jautājums ir tāds cietokšņa turisma iespēju reklamēšana šī projekta ietvaros. Viņi kāda ir paredzēta?
Mēs plānojam reklamēt Air Baltica žurnālā, kas tiek izplatīts Air Baltica lidmašīnās. Tas ir diezgan... Nu,
tāds, kajos mēnešos?
Vasara mēnešos. Jā, katrs partneris maksās par savu reklāmu mēneša garumā.
Tas ir tikai Air Baltica, ja? Tāda tur mēdijas, domāju, tur reģionālajie portāli, nu, kas ir Latvijas tajā portāli, vēl kaut kādas tādas video rullīša ar aicinājumu, ar kaut kādu vizualizāciju, nav paredzēts šī.
Nē, šajā gadījumā nē, publicēsim Facebookā, dalīsim vienkārši mūsu vietējās mēdījos, jā.
Man juridiskās tādas jautājums ir drīkst.
Prilāto kungam bija pirmais.
Nē, es izteicu,
pats, kas uzdevums. Ah, okay.
Jā, sakiet lūdzu, jēdziens stiprināšana, tas nozīmē, ka jau bija pieņemta lēma, mēs tikai vēlreiz viņus izskatām un atbalstam, vai juridiskais termiņš, nu, lai zinātu, kas tas ir.
Nu, šajā gadījumā ir projekta konkursā varēja pieteikties tie projekti, kas tika īstenoti iepriekš.
Nu, līdz ar to
šeit vēl tiek lietots angliskais termins. Kā viņš?
Kapitalizēšana.
Jā.
Kas tas Kapitalizā. Ir? Kapitalizācija. Nu, tas ir skaidrs. Stiprināšana. Paldies.
Latviskāk izteicām.
Jā, labi.
Paldies, kolēģi. Vēl ir jautājums par lēmu projektu. Jautājumu nav. Piedāvāju atbalstīt. Lūdzu, kas būtu par. Paldies. Visi vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Nākamais ir papildus jautājums. Lūdzu, Lifčāns kundze. Golubjo kungs, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt noteikumi par tirzniecības kārtību pasakuma pilsētas svētki 2023. Gada. Būtiskas izmaiņas ir tādas, ka pagājušajā gada bija ņemta no tirgotājiem tikai pašvaldības nodeva. Šo notiekumus ir piedāvājums izveidot arī dalības maksu. Piedāvājums tāds sabiedriska ēdešanas pakalpojumu sniedzējiem ar galdiem. Izveidot dalības maksu kopā ar pašvaldības nodevu 500 eiro. Pašvaldības nodeva no tiem sastādā 360 eiro un dalības maksa būs 140 eiro. Amatniecības darījumiem pašvaldības nodevās tādā pagājušā gada 9 eiro, piedāvājums kopā ar pašvaldības nodevā par 3 dienām 30 eiro. Paštaisai vai rūpnieciskais nepartikas preces pašvaldības nodevās tādā 45 eiro, dalības maksa piedāvājums kopā ar pašvaldības nodevu 100 eiro. Pārtikas preces pašvaldības nodeva sastādā 30 eiro. Dalības maksa kopā ar pašvaldības nodevu 100 eiro. Alus tirgotājiem pašvaldības nodeva 45 eiro. Dalības maksa kopā ar pašvaldības nodevu 150 eiro. Mājas raudzētie vīni ar alkohola tilpumu satura līdz 18%. Pašvaldības nodeva sastādā 40 eiro, 42 eiro. Dalības maksa piedāvājums 120 eiro. Alkoholiskiem dzērieniem ar alkohola tilpumu satura līdz 18%. Pašvaldības nodeva 90 eiro. Dalības maksa kopā ar pašvaldības nodevu 200 eiro par 3 dienām.
Tātad, paldies, kolēģi. Tuvojoties svētku dienām, ir skaidrs, ka iepriekšējos gados bija gan pandēmijas laiki, gan visādi ierobežojumi, un arī vairāki arī bija tādi no pašvaldības pretīm nākošie punkti, kad netika ņemti vai tika samazināti kaut kādi arī maksas un atvieglojumi tīri, lai veicinātu tomēr atgūšanu šajā grūtajā laikā. Tad šogad pie vairākām tīri pilsētas svētku darba grupām jautājums tika aktualizēts, ņemot vērā arī kopumā visu sadārdzinājumu, ko arī tie paši arī tirgotāji pēc mūsu speciālistu aplēsēm arī ir ņēmuši vērā arī savu cenu kategorijā tirdziņā taisīt. Tad bija vairāki priekšlikumi par to, ka pirmām kārtām salīdzināt, kāda ir pārējo pilsētas svētku tarifikācija. Šeit tiesi gan šajā tabulē es to neredzu, es redzu Lieldienu tirgus, etnografiskais muzejs un tā. Otrām kārtām šeit ir salīdzinājums par vienu dienu, mums ir pa trijām dienām, tad ir jāmēra vienādas vienības, ja mēs viņus skatām salīdzinājumu, tad šīs piedāvātās nodevas dalības maksai ir, es atvēlēju nevis nodevas, bet maksa par dalības maksu ir pa trijām dienām. Ja? Tā kā tas ir jāizdala uz trīs, jo salīdzinājumā, ja mēs skatāmies, piemēram, Lieldienu tirgus Ogrē, tad tas ir tur pa vienu dienu un tad tur ir krietni tādas citur arī ambiciozākās cenas. Tas ir otrais. Trešais, es saprotu, ka Vasiļo kungs, laikam, piekdien bija darba grupa, kur šīs jautājums arī tika aktualizēts, un šīs gala cenas tika arī nu, tā kā izskatītas un virzītas tālāk izskatīšanai mums, un tad attiecīgi šīs mums ir tāds jautājums, kur es gribētu, lai mēs arī pieņemam lēmumu, jo nodeva, kas mums tiek regulēta Dmitrijos kundze pareizi ar saistošiem noteikumiem, mēs viņu nemainām, viņa paliek tāda, kāda ir. Nodeva arī ir pa trijām dienām, un tad attiecīgi mēs, tā lai nebūtu kaut kāds baigais rāviens uzreiz arī un tāds milzīgs apgrūtinājums ar mērķi, tad tā kā barks cenu pieaugums, tad arī šogad ir piedāvāts ieviest nelielu dalības maksu, kas ir pa trijām dienām, tad atkal vēlreiz, ja, ir dalības maksas, kas ir jāizdala uz trijām uz tām dienām, un tad attiecīgi to arī ieviest. Pareizi, plus arī šogad arī tiks ieviest arī tiem, kuriem nepieciešama elektrības pieslēguma, tad arī atgriezīs maksu par elektrības pieslēgumu. Tas ir tāds jautājums tad arī par nolikumu. Pilsētas svētku nolikumā tad arī vēl viens droši vien tāds būtiska atšķirība, ko kopā arī ar kultūras pārvaldu un arī runājot arī par tādu droši vien mūsu kopējā tēla identifikāciju, tie ir pilsētas svētku organizēšana, ir nolikumā trešais punkts, otrais tā kā punkts, pie trešā punkta ir, ka visiem teltīm ir jābūt baltā krāsā. Ja tas jau vairāk uz gadus jau diskutēts, man liekas, pat vairāk trīs gadus ir diskutēts jautājums, ja, un tad šogad ir pieņemts arī tāds lēmums. Vai es neko neesmu aizmirsis, Golubiev kungs, papildināt pie jūsu ziņotā lēmuma projekta?
Nē, paldies.
Ļoti labi, kolēgi. Tad pirmām kārtām man ir lūgums tad arī veikt atdalījumu nodova no dalības maksas, ja tā tiks pieņemta, lai mums arī nejauktu. Un attiecīgi, lai ir skaidrs, vai tas ir pa vienu dienu vai pa trijām dienām. Ja? Nu, tad šīs attiecīgi ir izskaidrojums. Vai pārējais vēl kaut kas ir būtiski atšķirīgi starp iepriekšējiem pilsētas svētku nolikumiem? Nav. Kolēgi, jautājumu, Žibovska, ko mums lūdzu?
Nu. Īstenībā jūs jau to minējāt, ja, no prakses, vai tad nav tā, ka cilvēki, piemēram, nu, var atrasties tikai uz divām dienām, kāpēc viņiem jāmaksā par trim? Tas ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums, šeit tad iekļauts, nu, vai nevajadzētu tā, ja viena diena, tad tikai tā nodeva un plus kaut kāds minimums, ja salikt visas trīs, tad dārgāk nekā kopējais ot šis.
Es varbūt tās no savas puses pateikšu to, ka ja mēs organizējam triju dienu pilsētas svētku svinības, nebūs labi, ka pieņemsim piekdienā mums būs kaut kāda robe starp kaut kādām teltīm haotiski, tad visi iet uz trijām dienām.
Tikai variants ar trim dienām.
Jo kādi,
nolikumā, kādi... Es atvainojos, nolikumā jau ir paredzēts, ka tikai uz trim dienām, nevar visi. Pa dienām.
Tātad, ja gribu piedalīties... Nē, es vienkārši izskaidroju, kāpēc mēs to nolikumu atstājam tieši trīs dienas, jo, iedomājieties, tad tu nevarēsi, kuris ir atverts, kuris aizverts, jo, ja mēs piedāvājam apmeklēt tūri pilsētas viesiem, tad viņam ir jāizvēlas jebkurā no trijām dienām, kad viņi atbrauc, jo viņi varbūt neatbrauks uz visām trijām dienām. Nu, skaidrs. Saprotiet.
Jā, jā.
Tāpēc vienādi, ne, tāpēc ejam uz trijām dienām.
Skaidrs. Otrs jautājums ar komunālajiem maksājumiem. Viņiem tikai viena spuldzīte, otrajam atvainoja tur grills vai vēl kaut kas elektriskais salikts. Tur skaitītājs stāv, kā tie komunālie, nu, vai arī vajadzīgs ūdens, arī attiecīgi kanalizācija. Kā tas regulējams?
Sveicināti vēlreiz. Jā, sadalīt elektrības, sadalīt uz divām pusēm elektrība kafēdnīcām. Tur paredzēti 9 kilovati.
Nu, tas ir pieslēgums, bet uzskaitē. Tā.
Uzskaitē tāmes sastādījies Nežana Fanasjo. Viņa aprekinē darbības laiks tieši tirzniecības darbības laiks. viņa
nēma. Ir iekļauts šajā summā.
Jā, tieši tā. Viss. Gan montažas darbi, gan elektrības patēriņš. Jau aprēķināts viena tāme. Un sadalīts kafejnīcas maksas 100 eiro, 138, jā. Un parastas telti, kuriem nepieciešam elektrība, piemēram, gaļas produkcijas, alus tirzniecība un tā tālāk 58.
Skaidrs, ja tas iekļaut cenā un vairs nebūs pēc skaitītāja kādu maksājumu. Nē,
nekādas nebūs.
Tas jā. Ir vērtībai. Trešais jautājums. Es kaut kā
Anatolija, tas iekļauts atsevišķajā cenā par elektrības maksājumu. Ja? Šī šeit
nu, jā, 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 jā. Jā bet, okay. bet tas ir jau neks vērā. Un trešais jautājums. Pēc šīs tabulas, ja, kur nosaukts dzērieni, tikai divas reizes minētas dzērieni līdz 18% alkohola.
Vai
Jā, vai sakiet lūdzu, vai šmakoku varēs tirgot, jo tas ir virs 18%, jautājums, mājās raudzēts?
Jautājums, mēs viņu skatījām atsevišķi kopā ar gan pašvaldības policiju, kultūras pārvaldi un bija mums arī protokolētā sapulce, kur tika pieņemts lēmums, ka nav nekur Latvijā, tas viens. Otram kārtām, ja ir iespējami, ja ir vēlami iegādāties Šmakovka turpatās Latgulā, man liekas, tur Rīgas ielā, viņi var iegādāties, bet arī no pašvaldības policijas arī bija arī atzinums, ka tas arī apgrūtinās un ka mūsu, mēs vēl neesam mentāli gatavi, ka mēs varam brīvi tirgot stipru alkoholu virs 18 gadiem un no pilsētas svētku kontekstā mēs pieņemam lēmu palikt pie vispārējais Latvijas prakses. Ņemot vērā valsts politiku arī to, ka stipri alkoholiskā dzērienu tiek ierobežotē gan reklamēšana, gan pārējā. Kolēģi, vai ir vēl jautājumi? Paldies, tad lūdzu ņemot vērā arī izteiktos priešlikumus par konkrētu maksas sadalījumu, atbilstoši izskaidrot, kur ir pa vienu dienu, kur ir pa trijām dienām. Tad es aicinu arī kolēģus atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies visi vienbalsīgi par, paldies, lai forši svētki un lai viss notiek. Paldies, ar to arī visi jautājumi izskatīti un slēdies laikta uzredzēšanu.
Paldies.